В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. Розпочинаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу». І на початку коротко про головне. Експорт з України до ЄС впав на третину, до Росії – на дві третини.
Державі варто більше підтримувати бізнес, що готовий працювати за євростандартами, зокрема, спрощувати для них бюрократичні процедури.
У Києві вбили журналіста Олеся Бузину. Подробиці та версії.
Вбивство міг організувати Кремль, щоб створити в Україні атмосферу істерії у російських ЗМІ.
У Сполучених Штатах листоноша з Флориди приземлив літак на галявині перед Капітолієм.
Я довго думав над цим і зроблю шоу, щоб привернути увагу до того, як фінансуються вибори в країні.
Про це та про інше, зокрема про те, як зменшити оплату за воду, електроенергію та ще й зберегти планету, ви почуєте одразу після новини. Я передаю слово Антону Шульзі.
Київська міліція повідомляє, що знайшла автомобіль Ford Focus темно-синього кольору з іноземними номерами, на якому, ймовірно, пересувалися підозрювані в убивстві журналіста Олеся Бузини. Раніше, 16 квітня, міліція повідомляла, що відеокамери, встановлені на будівлі, зафіксували рух синього автомобіля марки Ford. Правоохоронці також встановили і опитали близько 5 свідків, які бачили момент убивства. Міліція розпочала розслідувати убивство Бузини як умисне. Колишній народний депутат від партії регіонів Олена Бондаренко заявила про погрози на свою адресу. Пишу заяву і відправлю замовним листом, а нашому фейсбучному Арсену Авакову і Фейсбуку буде достатньо. Ловіть, розслідуйте, написала вона на своїй сторінці у Фейсбук. У Києві 16 квітня невідомі застрелили журналіста Олеся Бузину, відомого своїми провокативними українофобськими заявами у ЗМІ, автора скандальних книжок «Воскрешення Малоросії», «Вурдалак Тарас Шевченко» та інших. Вчора міліція 15 квітня повідомила про смерть народного депутата від партії регіонів Олега Калашникова внаслідок вогнепального поранення. У березні колишнього голову Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка, депутата від партії регіонів Станіслава Мельника також знайшли мертвими. 28 лютого колишнього депутата від партії регіонів Михайла Чечетова знайшли мертвим у Києві. Докладніше про останні резонансні убивства далі на Радіо Свобода. Українському режисеру Олегу Сенцову, якого тримають під вартою в Росії, висунули звинувачення у справі про, цитата, «підготовку терактів у Криму». В остаточній редакції, додавши до нього ще статтю про незаконне зберігання зброї, повідомив адвокат арештованого Дмитро Дінзе. За його словами, як і раніше, режисера звинувачують за статтею про тероризм. Понад тиждень тому, 8 квітня, Сенцов заявляв на засіданні суду у Москві, що очікує оформлення проти себе справи на 20 років за ґратами, але не боїться погроз про важке і дуже цікаве життя в таборі, бо знає, що, цитата, епоха правління кривавого карлика в Росії закінчиться раніше. Пошук відповідальних за загибель пасажирів і членів екіпажу малайзійського Боїнга в небі над Донбасом нині є пріоритетом зусиль Нідерландів. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Берт Коендерс. Тепер, коли ми дуже далеко від повернення на батьківщину останків жертв, розслідування і судове переслідування стають все важливішими, наголосив керівник зовнішньополітичного відомства Нідерландів 16 квітня. Тим часом голландські фахівці кажуть, що виявили нові рештки тіл та особистих речей з місця катастрофи після пошуку у місцях, які раніше були небезпечними через бої між проросійськими сепаратистами і урядовими військами. Літак рейсу MH17 був збитий у небі над Донбасом 17 липня минулого року. Загинули всі 298 людей на борту, більшість з них були голландцями. Російський діяч Михайло Ходорковський назвав справжньою причиною обшуку в московському офісі заснованої ними громадської організації «Відкрита Росія» зйомки фільму про голову Чечні Рамзана Кадирова і його місце в нинішній системі влади в Росії. Колишній голова нафтової компанії «Юкос» також висловив здивування з приводу того, що обшук проводили у той час, коли президент Росії Володимир Путін під час прямої лінії говорив про корисність участь опозиції у виборах. Українські клуби, які беруть участь у чвертьфіналі футбольної ліги чемпіонів, у нічию зіграли перші матчі цієї стадії. «Динамо» не змогло утримати перемогу у протистоянні з італійською «Фіорентиною» в Києві 1-1. Дніпропетровський «Дніпро» не зміг забити, але й не пропустив у Бельгії в зустрічі з «Брюгге» 0-0. Матчі відповіді відбудуться наступного четверга, 23 квітня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Києві 7 година 13 хвилин. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми і розпочнемо з гучних вбивств останніх днів. У Києві застрелили колишнього шеф-редактора газети «Сьогодні» Олеся Бузину, відомого своїми українофобськими заявами. Це вже друге гучне вбивство в українській столиці впродовж останніх двох днів. Днями вбили колишнього регіонала, якого також знали як українофоба. Убивства Бузини та Калашникова правоохоронці розслідують як замовні. Щодо цього уже висловився президент Росії Володимир Путін, назвавши ці убивства політичними і звинувативши Захід в їх ігноруванні. Розповідає Тетяна Ярмощук.
Вбивство Олеся Бузини та Олега Калашникова міг організувати Кремль, щоб створити в Україні атмосферу істерії у російських ЗМІ. Таку думку висловив народний депутат від Народного фронту Антон Геращенко.
Почерк убийства Олега Калашникова не дуже схожий. Я не виключаю, що це убийство організовано російськими спецслужбами для створення російських ЗМІ атмосфери істерії.
Сказав Геращенко в інтерв'ю телеканалу 112. Вбивство Олеся Бузини сталося якраз у той час, коли президент Росії Володимир Путін давав прес-конференцію. У відповідь на запитання російського журналіста про останні вбивства у Києві Путін назвав їх замовними, наголосивши, що Захід не хоче помічати не перше політичне вбивство в Україні.
Ми на Україні маємо діло з цілою серією таких убійств. Де убійці от цих людей? Їх просто немає. Ні виконавців, ні заказчиків. Це предпочитають не замічати ні в Європі, ні в Северній Америці.
Президент України Петро Порошенко тим часом вимагає швидкого і прозорого розслідування резонансних вбивств. Він назвав вбивства Калашникова і Бузини подіями одного ряду. Олеся Бузину застрелили у Києві у районі вулиці Дегтярівської. За повідомленням МВС, це зробили двоє невідомих людей у масках, які втекли з місця події на автомобілі. Олесь Бузина відомий своїми провокативними українофобськими заявами у ЗМІ. Він є також автором скандальних книжок «Воскрешення Малоросії», «Вурдалак Тарас Шевченко», «Верніте женщинам гаремы». Бузина був також кандидатом у народні депутати України по мажоритарному округу у Києві від партії «Руський блок». На початку березня Бузина зі скандалом звільнився з посади шеф-редактора газети «Сьогодні», на якій він працював з січня. На цю посаду його призначив донецький олігарх Рінат Ахметов. Напередодні ж у Києві на порозі власного будинку застрелили колишнього регіонала Олега Калашникова. За фактом його загибелі також порушили кримінальну справу про умисне вбивство. Слідство розглядає версії, зокрема, про політичну діяльність Калашникова та його бізнес-інтереси. За словами Антона Геращенка, який також є радником міністра внутрішніх справ, слідчі розглядатимуть можливу участь Калашникова в організації, фінансуванні і модерації так званого тітушкового антимайдану у Маріїнському парку біля Верховної Ради у Києві. Калашников став відомий у 2006 році після нападу на знімальну групу телеканалу СТБ біля Верховної Ради. Він не приховував своїх антиукраїнських поглядів, а нову владу України ще рік тому називав хунтою. Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров у вбивстві Калашникова звинувачує київську владу. Київський режим скоїв черговий підлий злочин. Убитий видатний опозиційний політик Олег Калашников, написав Азаров на своїй сторінці у Фейсбук, додавши, що Калашников був справжнім патріотом України, чесною і порядною людиною. Колишній регіонал Андрій Портнов звинуватив у їхній загибелі президента Петра Порошенка.
Саме він несе політичну і моральну відповідальність за стан справ в країні і за те, що відбувається з українцями сьогодні.
Вбивство Олеся Бузини та Олега Калашникова вигідне Росії, вважає Олег Єльцов, журналіст, який пише на кримінальну тематику. На його думку, те, що вбивство Бузини збіглося у часі з прес-конференцією Володимира Путіна, може бути не просто випадковістю.
Путін, він хороший піарник, він вміє говорити. Як то кажуть, кожна імпровізація має бути підготовлена. Я не виключаю, що вона підготовлена. Навіть я вбачаю тут такі, знаєте, логічну ланку, історично навіть. Вгадаєте, 49-й Ярослав Галан, вже за наших часів Георгій Жангадзе, Бузина. Я не виключаю, що всі три вбивства були скоєні радянською чи то російською спецслужбами. Треба питати, кому це вигідно. Безумовно, Росія. Путіну нема чого говорити зараз вже виборцям.
На вбивство Олеся Бузини відреагували вже в ОБСЄ. Представник цієї організації зі свободи медіа Дуня Міятович засудила вбивство журналіста і закликала розслідувати його. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Тепер до інших українських тем. Український експорт скорочується дуже стрімко, констатує Державна служба статистики. Зокрема, за перші два місяці поточного року держава продала в Євросоюз на третину менше товарів, ніж за аналогічний період 2014 року. І хоч уже майже рік ЄС в односторонньому порядку не обкладає митом українську продукцію, підприємства не поспішають виходити на міжнародний ринок. Експерти пояснюють, що має бути підтримка з боку держави, виплата ПДВ грошима і кредитування на сировинного експорту. А українські підприємства натомість мають стати конкурентоспроможними.
За січень-лютий 2015 року експорт України скоротився майже на 34% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такий звіт оприлюднила Державна служба статистики. Найбільшу частку експорту склали недорогоцінні метали та вироби з них, а також продукти рослинного походження. Окрім того, Україна успішно продавала механічні та електричні машини, мінеральні продукти, жири та олії, готові харчові продукти та продукти хімічної промисловості. ЄС є наразі найпотужнішим напрямком для експорту української продукції. Трохи більше третини всього, що Україна продала, склав експорт саме до Євросоюзу. Утім, це все одно на 33% менше, ніж у січні-лютому торік. Конкретно на російському ринку експорт обвалився на 62% відносно аналогічного періоду. Євросоюз не відкладатиме ще раз імплементацію угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Україною. У цьому запевнили голову Комітету з питань прав людини Верховної Ради Григорія Немирю, представники Європейської комісії та зовнішньої служби ЄС. Наприкінці червня якраз виповнюється рік від моменту, коли Євросоюз та Україна підписали економічну частину угоди про асоціацію. Згідно з нею, ЄС в односторонньому порядку скасував мити на українські товари. За словами глави представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, такий асиметричний підхід застосували би допомогти українському бізнесу акумулювати капітал та прискорити роботу на світовому ринку.
Детальніше матеріал нашої кореспондентки Яни Полянської ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми попросимо вас в прямому ефірі висловити ваше бачення того, як можна збільшити експорт українських товарів до європейських країн.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Україна і Євросоюз створили платформу громадянського суспільства. Це останній з трьох органів, які за вимогами ЄС мають бути створені для втілення угоди про асоціацію. У Києві відбулися перші установчі збори новоствореного органу. До платформи увійшли 15 представників від України і ЄС. Тим часом експерти зазначають, що українцям варто позбуватися ілюзії, що до них в ЄС завжди ставитиметься з розкритими обіймами, розповідає Яна Борщ.
Платформа громадянського суспільства стала останнім органом двосторонньої співпраці у втіленні асоціації Україна-ЄС, розповідає заступник голови Департаменту європейської інтеграції Міністерства закордонних справ України Володимир Бачинський. Адже реалізацією угоди про асоціацію повинні займатися три спільні органи, два з яких вже діяли.
Створенням платформи ми фактично завершуємо процес утворення двосторонніх органів асоціації Україна-ЄС. Поряд з Радою асоціації, комітетом асоціації та парламентським комітетом асоціації платформа громадянського суспільства повинна стати тим важливим органом, який допомагатиме здійснювати імплементацію угоди про асоціацію. Відтепер фактично Україна матиме ще один офіційний майданчик для діалогу з Європейським Союзом.
Створення платформи є важливим для українського суспільства, адже саме цей орган дозволить налагодити діалог влади з громадянами, переконаний голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Така співпраця повинна допомогти при розробці та здійсненні реформ, вважає він.
Перед Україною наразі стоїть багато викликів, ви їх приймаєте, але в іншому. У всіх реформах, у різних планах, адміністративному, економічному, тощо, їх реалізації, ви потребуєте діалогу з суспільством, тому що діалог – це найкращий інструмент, щоб заручитися підтримкою суспільства, досягнути суспільного консенсусу стосовно реформ.
Політичну частину угоди про асоціацію з ЄС підписали у березні минулого року, тож на створення платформи пішло більше року. Таке затягування може здатися дещо дивним, говорить політолог Володимир Фесенко. Але, за його словами, це показова ситуація в тому сенсі, що шлях України до Європи буде не таким простим, як здавалося. Треба розуміти, що іноді можуть виникати такі неочікувані проблеми, і часом буде непросто шукати порозуміння з європейськими партнерами, зауважив Фесенко.
Ця ситуація, особливо от нинішня ситуація з міграційною політикою, з політикою візовою, то вона дуже показова. Нам варто позбуватися ілюзії, що до нас будуть ставитись завжди з відвертими обіймами, що будуть приймати будь-що від нас. Ні. Цього не буде. Будуть виникати, от як в даному випадку, навіть неочікувані перешкоди. Тут скоріше працьовують просто різні історичні чинники і різний контекст ситуації.
Угоду про євроасоціацію планували підписати на саміті ЄС у Вільнюсі восени 2013 року. Але тодішній режим Віктора Януковича відмовився від такого кроку. Після цього в Україні відбулася революція гідності. І зрештою президент Петро Порошенко на саміті ЄС у Брюсселі у червні минулого року підписав цю угоду. Верховна Рада та Європарламент синхронно ратифікували її у вересні. Але Рада ЄС відтермінувала набуття чинності всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. Це було здійснено, на думку оглядачів, на вимогу Росії. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Як зменшити оплату за воду, електроенергію та ще й зберегти планету? Цього українців навчають за шведською програмою під назвою «Стале господарство». Через підвищення тарифів на комунальні послуги програма швидко може перетворитись на найпопулярніший гурток для дорослих. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах відвідала одну з зустрічей столичної екокоманди і поцікавилась їхніми рецептами економії.
Молода мама Маріанна Бойко на один зі столичних ринків ходить зі своєю тарою. Полотняна коричнева сумка заміняє їй десяток поліетиленових пакетів. Є у жінки і спеціальний лоточок для м'яса, і навіть для печива. Нещодавно жінка почала експеримент 104 дні без поліетилену. 84 дні у ньому вже позаду.
Одного відра на день не вистачало, щоб викинути сміття. Я подивилася, що мені цього так багато. Було, що це пластик і поліетилен. Я вирішила щось змінити, бо це мене дратувало.
Після відмови від поліетилену Маріанна Бойко почала скорочувати і кількість пластику, обираючи скляні банки. Найкраща упаковка, каже вона, багаторазова. Втім, переконати в цьому інших не завжди легко.
Дуже складно мотивувати людей, сказати, що якщо ви не викинете, якщо ви не використовуєте з пакетиком, то десь там у Тихому океані, а якась рибка не заглутне ці шматки пластика або поліетилену. Тоді людина мені скаже, де ми тут на ринку, а де ця пташка або рибка. Це неправда, бо у нас планета не така вже велика. А потім вся цю рибу, яка там плаває, яка їсть цей поліетилен або цей пластик, вона потрапляє знову ж на цей ринок.
Втім, у своїх екопочинаннях Маріанна не сама. З нею ціла команда однодумців. Щотижня ці люди збираються разом, аби розповісти про свої успіхи. Наскільки кілограмів полегшило їхнє відро для сміття, чи наскільки менше води чи електроенергії вдалося спожити.
Відсотків на 30, на 40 сміття менше стало. Тут перше, що розповідають, що сміття – це те, що не перероблюється, тобто те, що викидається, а все інше – це називається відходи. І якщо окремо почати складати паперові або картонні якісь упаковки, то це вже не сміття, а відходи. Якщо пластикові та скляні пляшки ставити окремо, потім їх відносити до пунктів прийому цієї тари, це теж вже відходи. І тому сміття, виходить, стає менше, воно займає менше місця.
У кожного учасника програми «Сталий розвиток» є свій посібник під назвою «Дружні рецепти для життя». У ньому поетапно розписано, що і як можна раціоналізувати.
Чистити зуби, закрити кран, або навіть краще користуватися склянкою. Краще приймати душ, а не ванну. Не залишайте вімкненими електроприлади. Вимикайте завжди за собою світло. Для цього не треба вкладати ні додаткових грошей, просто змінюйте звички.
Тож Маріанна з друзями не обговорюють нові тарифи на компослуги. Вони шукають нові резерви у своїх оселях, щоб економити ресурси, а відтак і гроші. Ірина Стельмах для «Молодь Плюс».
А більше про екодружній стиль життя слухайте сьогодні в програмі «Молодь Плюс» о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
тепер про події за кордоном. 61-річний лисоноша з Флориди приземлив невеликий літак на галявині перед Капітолієм, щоб привернути увагу до фінансування виборів у Сполучених Штатах, яке, за словами лисоноші, сприяє корупції. Інцидент став ще одним випадком у низці порушень безпеки в Вашингтоні, розповідає Олександр Яневський.
Працівник пошти Дак Гьюз готувався до свого польоту на низькій висоті завчасно. Він навіть записав коротке відеозвернення, де пояснив причини свого вчинку.
Я матиму 535 листів, які будуть прив'язані до шасі у коробці, і усі вони будуть адресовані кожному члену Конгресу.
Листи закликають законодавців змінити закони, які регулюють фінансування передвиборчих перегонів. Гьюз заявив, що хоче, щоб мільйони американців вдалися до дій проти впливу великих грошей на політику. Поліція Капітолію швидко впоралася з Гьюзом після його приземлення. Один зі свідків розповів, що на флоридського поштаря одягли наручники та відвезли.
Виглядає як жарт. Пошта надає спеціальні послуги, наприклад, спеціальну доставку. Зараз поліція робить спеціальну доставку безпосередньо до в'язниці.
У своєму відео Гьюз запевняє, що не має наміру завдавати ніякої шкоди. Він також зазначив, що майже відмовився від своєї божевільної ідеї, однак думка про корумпованість американської політичної системи не давала йому спокою. Він заявив про це заздалегідь журналістові з Tampa Bay.
Торік влітку мені телефонував чоловік, який сказав, я збираюся зробити акт громадянської непокори, ніхто не постраждає. Я довго думав над цим і зроблю шоу, щоб привернути увагу до того, як фінансуються вибори в країні.
Незважаючи на завчасне попередження, ані правоохоронці, ані туристи не були готові до такого розвитку подій.
Він прилетів та приземлився на галявині. Відразу ж до нього прибігла поліція. Було багато сирен та дійства.
Інцидент є одним з випадків у тривожній серії подій, які мали місце поблизу офіційних будівель у Вашингтоні. Так, минулої суботи чоловік наклав на себе руки біля будівлі Капітолію, вистреливши собі у голову. Це сталося у переповненому туристами національному молі, які приїхали на щорічний фестиваль «Світіння вишні». У жовтні минулого року чоловік перестрибнув через паркан Білого дому та встиг дістатися резиденції президента. Через цей інцидент керівник Служби безпеки Білого дому подав у відставку. Олександр Яневський, Голос Америки.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. У Києві 7:30 ранку. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Експорт України до ЄС упав на третину, до Росії на дві третини.
Державі варто більше підтримувати бізнес, що готовий працювати за євростандартами, зокрема спрощувати для них бюрократичні процедури.
Чого очікувати українцям від нового голови антикорупційного бюро?
Я прийняв рішення оперативно і підписав указ про призначення на посаду директора антикорупційного бюро Артема Сергійовича.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Легальний земельний ринок несе набагато менше загроз для селян, землевласників, ніж тіньовий, що існує останні 15 років.
Про це та інше, зокрема про те, як бойові дії на Донбасі знищують природу, ви дізнаєтесь одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сполучені Штати засуджують убивство журналіста Олеся Бузини та колишнього народного депутата Олега Калашникова і закликають до відкритого розслідування цих злочинів. Про це заявила під час щоденного брифінгу речниця Держдепартаменту Марі Гарф. Ми засуджуємо вбивство українського журналіста і колишнього члена парламенту від опозиційної партії регіонів. Ми закликаємо до відкритого розслідування цих злочинів, про що сказав президент Порошенко, сказала речниця, відмовившись коментувати запитання про можливі політичні причини вбивства. Все визначає слідство, наголосила вона. 15 квітня у Києві був убитий депутат Верховної Ради 5-го скликання Олег Калашников, 16 квітня журналіст Олесь Бузина. Київська міліція повідомляє, що знайшла автомобіль Ford Focus темно-синього кольору з іноземними номерами, на якому, ймовірно, пересувалися підозрювані в убивстві журналіста Олеся Бузини. Раніше, в четвер, міліція повідомляла, що відеокамери, встановлені на будівлі, зафіксували рух синього автомобіля марки Ford. Правоохоронці також встановили і спитали 5 свідків, які бачили момент убивства. Міліція розслідує убивство Бузини як умисне. Українському режисеру Олегу Сенцову, якого тримають під вартою в Росії, висунули звинувачення у справі про підготовку терактів у Криму в остаточній редакції, додавши до нього ще статтю про незаконне зберігання зброї, повідомив адвокат арештованого Дмитро Дінзе. За його словами, як і раніше, режисера також звинувачують за статтею про тероризм. Понад тиждень тому Сенцов заявляв на засіданні суду в Москві, що очікує на оформлення проти себе справи на 20 років за ґратами, але не боїться погроз про, цитата, «важке і дуже цікаве життя в таборі», бо знає, що епоха правління кривавого карлика в Росії закінчиться раніше. Пошук відповідальних за загибель пасажирів і членів екіпажу малайзійського «Боїнга» в небі над Донбасом нині є пріоритетом зусиль Нідерландів, заявив міністр закордонних справ цієї країни Берт Коендерс. Тепер, коли ми дуже далеко від повернення на батьківщину останків жертв, розслідування і судове переслідування стають все важливішими, наголосив керівник зовнішньополітичного відомства Нідерландів. Тим часом голландські фахівці кажуть, що виявили нові рештки тіл та особистих речей з місця катастрофи після пошуку у місцях, які раніше були небезпечними через бої між проросійськими сепаратистами і урядовими військами. Українські клуби, які беруть участь у чвертьфіналі футбольної ліги чемпіонів, у нічию зіграли перші матчі цієї стадії. «Динамо» не змогло утримати перемогу у протистоянні з італійською «Фіорентиною» в Києві. На забитий наприкінці першого тайму гол Ленса гості відповіли в доданий арбітром час другого тайму м'ячем Бубакара 1-1. Дніпропетровський «Дніпро» не зміг забити, але й не пропустив у Бельгії в зустрічі з Брюгге 0-0. Матчі відповіді відбудуться наступного четверга, 23 квітня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Директором Національного антикорупційного бюро призначений Артем Ситник. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час представлення керівника новоствореного органу. Напередодні конкурсна комісія представила на вибір голови держави дві кандидатури – Миколи Сірого та Артема Ситника. Експерти зазначають, що зараз багато залежить від того, як буде сформований склад новоствореного відомства та хто стане заступником директора. Дмитро Шурхало знає більше.
На церемонії представлення директора антикорупційного бюро Петро Порошенко наголосив, що антикорупційний фронт не менш важливий, ніж той, який українські солдати тримають на сході України.
І вижити ми зможемо лише тоді, коли ми переможемо на обох фронтах.
Попервах представлення мало відбутися на вулиці перед адміністрацією президента, але через сильний вітер церемонію перенесли до будівлі. Тут у присутності членів комісії з визначення претендентів на посаду та двох фіналістів Петро Порошенко оголосив про свій вибір.
Я прийняв рішення оперативно і підписав указ про призначення на посаду директора антикорупційного бюро Артема Сергійовича.
Новопризначеному очільникові антикорупційного відомства глава держави порадив звернути увагу на іноземних фахівців.
Я сподіваюся, що команді директора антикорупційного бюро знайдеться місце не лише для відчинення антикорупціонерів.
35-річний Артем Ситник до 2011 року працював у прокуратурі, а відтоді займався адвокатською діяльністю. Одразу після призначення, спілкуючись із журналістами, він зауважив, що свідомий того, яких результатів від нього очікує суспільство.
Ви розумієте, що я на сьогоднішній день один штатний.
Член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, депутат з фракції «Батьківщина» Ігор Луценко вважає радше недоліком той факт, що новопризначений керівник антикорупційного відомства є маловідомою людиною.
А якщо ця людина не має особливо піар-комунікаційних позицій, популярності якоїсь, їй буде, звісно, важкувати.
Експерти зазначають, що відтепер важливе значення матиме формування колективу Національного антикорупційного бюро, а надто його керівної ланки. Позафракційний член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Борислав Береза припускає, що політичні сили намагатимуться впливати на формування та діяльність антикорупційного відомства та його очільника.
Як була боротьба вокруг антикорупційного бюро, так
она сейчас и продолжается. И все зависит от нового руководителя антикоррупционного бюро.
Як зазначив під час церемонії представлення президент, напередодні в суди було подано 3 позови, спрямовані на те, щоб зірвати процес призначення директора антикорупційного бюро. Голова антикорупційної ради Богдан Якимюк вважає, що при створенні антикорупційного бюро мали місце правові колізії, які в подальшому можуть негативно вплинути на його роботу.
Закон про національне антикорупційне бюро підміняє Конституцію України. В Конституції України написано про СБУ, про антимонопольний комітет тощо, про державні органи, які мають спеціальний статус.
Метою діяльності антикорупційного бюро є подолання корупції на вищих щаблях влади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Український експорт скорочується дуже стрімко, констатує Державна служба статистики. Зокрема, за перші 2 місяці поточного року держава продала в Євросоюз на третину менше товарів, ніж за аналогічний період 2014 року. І хоч уже майже рік ЄС в односторонньому порядку не обкладає митом українську продукцію, підприємства не поспішають виходити на міжнародний ринок. Експерти пояснюють, що має бути підтримка з боку держави. Виплата податку на додану вартість грошей і кредитування несировинного експорту. А українські підприємства натомість мають стати конкурентоспроможними, розповідає Яна Полянська.
За січень-лютий 2015 року експорт України скоротився майже на 34% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такий звіт оприлюднила Державна служба статистики. Найбільшу частку експорту склали недорогоцінні метали та вироби з них, а також продукти рослинного походження. Окрім того, Україна успішно продавала механічні та електричні машини, мінеральні продукти, жири та олії, готові харчові продукти та продукти хімічної промисловості. ЄС є наразі найпотужнішим напрямком для експорту української продукції. Трохи більше третини всього, що Україна продала, склав експорт саме до Євросоюзу. Утім, це все одно на 33% менше, ніж у січні-лютому торік. Конкретно на російському ринку експорт обвалився на 62% відносно аналогічного періоду. Євросоюз не відкладатиме ще раз імплементацію угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Україною. У цьому запевнили голову Комітету з питань прав людини Верховної Ради Григорія Немирю, представники Європейської комісії та зовнішньої служби ЄС. Наприкінці червня якраз виповнюється рік від моменту, коли Євросоюз та Україна підписали економічну частину угоди про асоціацію. Згідно з нею, ЄС в односторонньому порядку скасував мити на українські товари. За словами глави представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, такий асиметричний підхід застосували, аби допомогти українському бізнесу акумулювати капітал та прискорити роботу на світовому ринку. Відповідаючи на питання Радіо Свободи, Томбінський пояснює: державі варто більше підтримувати бізнес, що готовий працювати за євростандартами, зокрема спрощувати для них бюрократичні процедури. Таким чином, каже він, держава отримає не лише доступ до споживачів Євросоюзу, проте в пакеті будуть і ті країни, що мають зони вільної торгівлі з ЄС. Зокрема, каже, ЄС та США ведуть активні переговори про це.
Європейський Союз має зону вільної торгівлі з багатьма другими країнами. От Южної Кореї через Туреччину, ми в переговорах з Японією про це само, з Індіями.
Заходи, спрямовані на зростання українського експорту, мають бути комплексними, каже економіст Володимир Лановий. Першу чергу слід повертати ПДВ експортерам автоматично в повному обсязі та впродовж 2 тижнів. Другим кроком, додає Лановий, може бути застосування спеціальних премій із бюджету тим експортерам, які постачають високотехнологічну сучасну продукцію глибокого ступеня переробки.
В Німеччині вся продукція машинобудування, яка вивозиться за кордон, отримує додаткову премію, бонус від бюджету. В Голландії стимулюється суднобудівництво і елементи авіатехніки.
Окрім того, варто кредитувати експорт. Базовим принципом має стати конкурентність продукції, говорить експерт. За словами економіста, український експорт переважно є сировинним, низького ступеню обробки та часто не здатен змагатись із європейськими аналогами. На такі продукції довго утримувати чи збільшувати обсяги експорту неможливо, говорить експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі розповісти, як можна збільшити експорт України до європейських країн.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас додзвонився перший слухач. Доброго ранку, назвіться, звідки ви? Алло?
Доброго ранку.
Доброго, назвіться, будь ласка, і звідки ви телефонуєте?
Тернопіль.
Слухаємо вас.
Ви знаєте, напевно, пересічного грабанєра тяжко зрозуміти і дати пораду, як збільшити експорт. Тут треба думати, вперше, рівень цін на продукти харчування в Україні майже такий самий, як в Європі. Захопити там чи бути присутнім на ринку іноземній державі можна бути тільки в тому випадку, якщо ваш продукт значно якісніший і значно дешевший. Ну, ціни в нас на продукти не падають, навпаки, підвищуються. У нас навіть такий бізнес на Західній Україні процвітає, як привезення продуктів з Європи, які там дешевше получаються. От відносно високотехнологічних продуктів там і виробництва, ну, напевно, теж складно про це щось сказати. А головне, напевно, оці схеми, оцього ПДВ, на якому все і закручено, це і є перша причина, яка перешкоджає, щоб наш продукт поступав на європейський ринок. Хтось це так вдало придумав, дуже багато цим користується зловживаннями, саме от іменно тими поверненням ПДВ. Є випадки, коли просто декларують, що ніби щось вивозять, а потім отримують ці гроші. І, напевно, поки не скасується, то толку в цьому, напевно, не буде.
Дякую вам за вашу думку. З нами на телефонному зв'язку ще один слухач. Доброго ранку. Як вас звати?
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Ви знаєте, я сразу скажу, я не економіст, і наверное, может, еще кто-то позвонит, какие-то выкладки сделает. Но я скажу, что вот лично я не жду никаких, скажем, экономических улучшений. Я скажу проще, я не верю сегодняшнему президенту. Я вижу, как за шаг за шагом сдается Украина, и в лучшем случае, если останется половина Украины, а к этому идет, то вторая часть Украины, как выясняется, по подписанным позорным Минским договором, будет платить контрибуцию на восстановление
того,
что наделали бандиты.
Дякую вам за думку. Юра Герасимчук пропонує, наприклад, будувати нові заводи, а Сергій Пархоменко каже, треба якість товарів покращувати.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжуємо ранкову свободу в Києві. 7:44. Чи варто скасовувати мораторій на продаж землі в Україні? Хто з історичних діячів міг би бути лідером сучасної України? І чому Кремль кричить «тримайте злодія»? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення може бути знятий з січня 2016 року, заявляють в адміністрації президента. На думку експерта газети «По-українськи», голови профільного підкомітету Верховної Ради, легальний земельний ринок несе набагато менше загроз для селян землевласників, ніж тіньовий, що існує останні 15 років, відколи діє цей мораторій. Коли є легальний ринок, держава може легко встановити норми, щоб захистити селянина, вважає він. Наприклад, такі, що убезпечували б його від несправедливого позбавлення земельних паїв. Земля має продаватися, але Україна до зняття мораторію на її вільний продаж не готова, переконує інший експерт видання. Бо для цього треба, щоб у державі діяв справедливий суд, була дієва боротьба з корупцією, стабільна фінансова система. За теперішніх умов в Україні землю можуть купувати лише олігархи за безцінь. Краще продавати право на довготривалу оренду, переконаний експерт. Хто з історичних діячів був би гарним лідером сучасної України? Про це розпитував експертів тижневик «Нове время». Прізвища називались різні. Дехто називав Отто фон Бісмарка, якби він був розумним українським націоналістом. Також згадувалися прізвища фінського військового і державного діяча Маннергейма, людина, яка особистим авторитетом зміг мобілізувати всі сили держави для боротьби із зовнішньою загрозою. Або такою людиною міг би бути Кемаль Ататюрк, засновник Турецької республіки. Однак, на думку журналіста Вахтанга Кіпіані, це в чистому вигляді фантазія. Жоден зі світових історичних персонажів не може вирішити проблеми України тут і зараз. Диктатори не підійдуть, оскільки українці якраз проти диктатури виступали. Моральні авторитети на кшталт Ганді і Гавела теж мимо. Суспільство за таких не проголосувало б на виборах. Тому ті, кому зараз доводиться нести тягар влади і відповідальність за неї, це історичний вибір самих українців. Незважаючи на те, що вже більше року триває прихована гібридна війна Росії проти України, а Верховна Рада визнала країною-агресором саме Росію, офіційно Москва вже заявляє, що саме з боку української влади існує воєнна небезпека для Росії. Заяви на кшталт «Тримай злодія» озвучив начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов. Ці заяви, як наголошує газета «Україна молода», аж ніяк не кореспондуються з новими фактами завезення з території Росії до України, скажімо, 25 танків або 5 реактивних установок «Град». При цьому російська сторона продовжує заперечувати свою роль в агресії на сході України і свою організуючу роль у створенні сепаратистських ДНР та ЛНР, зазначає видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Тим часом через масштабні пожежі, спричинені передусім бойовими діями, в зоні АТО вигоріло 17% всього рослинного покриву цієї території, а заповідні місця подекуди знищені на 100%, констатують екологи. Крім масштабного пошкодження природних багатств, втрачено також наукові архіви заповідників, розповідає Аліна Швидко.
Через масштабні пожежі в зоні АТО згоріли 17% рослинного покриву цієї території. Про це йдеться у дослідженні міжнародної благодійної організації «Екологія право людина», яке вона здійснює на Донбасі від серпня минулого року, розповідає співробітниця організації Катерина Норенко.
П'ята частина лісів була спалена, яка формує сприятливий мікроклімат для життя людей. Ліси у степовому регіоні були всі штучно насаджені тільки для того, щоб клімат був більш м'яким, прохолодним, сприятливим для життя людей. І невідомо коли і чи взагалі буде їх відновлення, тому що життя із настанням нового теплого посушливого сезону, от з весни з літа, буде погіршено.
Основною причиною займань у лісах Донбасу в Державному агентстві лісових ресурсів називають бойові дії. Оперативно боротися із наслідками пожеж фахівцям не вдається через небезпечні умови праці. В багатьох лісових насадженнях, навіть на звільнених від сепаратистів територіях, досі стоять розтяжки та є ризик натрапити на міни, розповідає заступник начальника управління лісового господарства Держлісагентства Василь Матейчик.
В наближених територіях до лінії зіткнення, звичайно, там обмежена можливість проведення і цих лісогосподарських і відновлювальних заходів. А на тих територіях, які більш віддалені від цієї лінії, там поступово проводиться обстеження насаджень від наявності вибухонебезпечних предметів, і лісогосподарські підприємства потихеньку починають наводити порядок у пошкоджених насаджень.
З іншого боку, за словами Василя Матейчика, цього року на контрольованій Києвом частині Донеччини створили 166 гектарів нових лісових насаджень, а на Луганщині – 187 гектарів, хоча ці обсяги є меншими за довоєнні. Наслідки бойових дій відчутні не тільки у лісах Донбасу. Природозаповідний фонд регіону, в якому зосереджено чимало українських червонокнижних рослин і тварин, теж зазнав втрат через війну. Сергій Лиманський, директор заповідника «Крейдяна флора», розташованого у Донецькій області, розповідає, що бойові дії завдали чималих збитків природі заповідника. З березня по липень минулого року його контролювали проросійські бойовики. Вони використовували його як військове укріплення, спорудили окопи, вогневі точки, підстрілецьку зброю та міномети.
У нас дуже багато траншей.
У нас дуже багато вирито траншей, особливо в лісостеповій частині на горі. Вони дуже глибокі, їх багато. Можете собі уявити, найдовше 195 метрів і глибина до 2 метрів. Крім того, у нас багато червонокнижних дерев, повалені та пошкоджені осколками.
У цілому ж, як повідомили у Мінприроди, у Донецькій області ступінь пошкодження територій та об'єктів заповідного фонду становить від 30 до 50%, а в деяких випадках і всі 100. Аналогічна ситуація і на Луганщині.
Це був матеріал Аліна Швидко. Тим часом дедалі більше європейських країн хочуть заборонити російським байкерам травестію з мотопробігом містами Східної Європи, фестивалями і еротичними шоу на честь Дня Перемоги. Після того, як польські урядовці назвали проїзд пропутінських байкерів територією своєї країни провокацією, їм відмовили у дозволі і в Берліні. Європейські ЗМІ пишуть про цей задум російської пропагандистської машини сумішу іронії та огиди, розповідає Марія Щур.
У четвер німецькі ЗМІ повідомили, що влада Берліна не дає дозволу російському байкерському клубу «Нічні вовки», який прославився головним чином підтримкою президента Росії Володимира Путіна, на проїзд столицею Німеччини. Путінських вовків особливо цікавив проїзд берлінським Трептов-парком, де стоїть пам'ятник радянському воїну-визволителю. І саме 9 травня, коли у Росії відзначають День Перемоги, повідомляє газета «Дівельт». Православно-патріотичний байкерський клуб, який має близько 5 тисяч учасників, планує мотопробіг 5 європейськими країнами, починаючи з Білорусі через Польщу, Чехію та Австрію до Німеччини. Першими з голосним протестом виступили поляки, які вважають мотопробіг ворожою акцією. Прем'єр-міністр країни Ева Копач назвала плани байкерів провокацією. Офіційний Мінськ, де російські байкери планують бути вже 29 квітня, з цього приводу не висловлювався. А місцеві байкери, серед яких нічні вовки мають учасників трьох своїх філій, очевидно, вітатимуть російських побратимів, повідомляє кореспондентка білоруської служби Радіо Свобода Катерина Марковська.
Вони абсолютно не будуть супроти цього приїзду, наоборот, його підтримають і, можливо, долучаться на якомусь етапі пересовування цього шерогу байкерів праз Білорусь.
Але навіть у сусідній Білорусі до путінських байкерів є неоднозначне ставлення через зміст їхнього суперечливого послання. Адже байкери збираються повернутися туди ще раз у липні на святкування Дня визволення Білорусі від німецько-фашистських загарбників. Святкування за підтримки посольства Російської Федерації у Республіці Білорусь та Вітебського громадського об'єднання «Російський дім» включатиме не лише мотопробіг із покладанням вінків до пам'ятника воїнам-визволителям, але й еротичне шоу. Хоча елементи еротики у зовнішності російських байкерів угледів і оглядач російської служби французького національного радіо RFI Гасан Гусейнов.
Занятно затягнутий в кожану одежду БДСМ мужчина з накрашеними глазами.
Цікаво затягнений у шкіряний БДСМ одяг чоловік у чорній кубанці та підмальованими очима признається: «Я бачив, як Майдан зґвалтував Україну». З тексту ми дізнаємося, що це зовсім не костюм для еротичних утіх, а суворий прикид байкера, що прізвище чоловіка з синіми очима – Залдостанов, і лише прізвисько «Хірург» знову відводить його демонічний образ під важку руку Ванди фон Захер-Мазох.
Ванди фон Захер-Мазох.
Розмірковує оглядач французького радіо над образом лідера православно-патріотичного клубу Олександра Залдостанова. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій «Свободі» новини я передаю слово Антону Шолісі.
Дякую. Від 18 години до опівночі 16 квітня проросійські бойовики на сході України 15 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє прес-центр АТО. Двічі бандити відкривали вогонь у напрямку населених пунктів. Крім того, уздовж лінії розмежування незаконні збройні формування 4 рази застосовували міномети калібру 120 мм, що є грубим порушенням мінських домовленостей, йдеться в повідомленні українських військових. За їхніми даними, бойовики здійснили обстріли у районі Пісків, Авдіївки та Опитного на захід від Донецька та Лаківки неподалік Маріуполя, Попасної та Сизого на Луганщині. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про звуки канонади, які чути у Донецьку. Інших оперативних повідомлень про події останніх годин їхні сайти не містять. Українському режисеру Олегу Сенцову, якого тримають під вартою в Росії, висунули звинувачення у справі про підготовку терактів у Криму в остаточній редакції, додавши до нього статтю про незаконне зберігання зброї, повідомив адвокат арештованого Дмитро Дінзе. За його словами, як і раніше, режисера також звинувачують за статтею про тероризм. 8 квітня Сенцов заявляв на засіданні суду в Москві, що очікує оформлення проти себе справи на 20 років ув'язнення, але не боїться погроз про, цитата, «важке і дуже цікаве життя в таборі, бо знає, що епоха правління кривавого карлика в Росії закінчиться раніше». Сполучені Штати засуджують убивства журналіста Олеся Бузини та колишнього народного депутата Олега Калашникова і закликають до відкритого розслідування цих злочинів. Про це заявила речниця Держдепартаменту Марі Гарп. «Ми засуджуємо вбивство українського журналіста і колишнього члена парламенту від опозиційної партії регіонів. Ми закликаємо до відкритого розслідування цих злочинів», про що сказав президент Порошенко, наголосила речниця, відмовившись коментувати запитання про можливі політичні причини убивства. 15 квітня у Києві був убитий депутат Верховної Ради 5-го скликання Олег Калашников, 16 квітня – журналіст Олесь Бузина. Пошук відповідальних за загибель пасажирів і членів екіпажу малайзійського Боїнга в небі над Донбасом нині є пріоритетом зусиль Нідерландів, про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Берт Коендерс. Тим часом голландські фахівці кажуть, що вони виявили нові рештки тіл та особистих речей з місця катастрофи після пошуку в місцях, які раніше були небезпечними через бої між проросійськими сепаратистами
сепаратистами і урядовими військами. Українські клуби, які беруть участь у чвертьфіналі футбольної ліги чемпіонів, у нічию зіграли перші матчі цієї стадії. «Динамо» не змогло втримати перемогу у протистоянні з італійською «Фіорентиною» в Києві 1-1. Дніпропетровський «Дніпро» не зміг забити, але й не пропустив у Бельгії в зустрічі з Брюгге 0-0.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 17 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вдалого робочого дня і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.